Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi. Sebelum kita beralih ke segmen andalan 2024, sedikit perkembangan dan kemaskini berkenaan dengan banjir yang melanda beberapa negeri sekarang, khasnya di Pantai Timur. Info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan sehingga jam 4.45 petang tadi, masih terdapat sejumlah 17,772 mangsa banjir melibatkan 6,228 keluarga yang ditempatkan di 79 pusat penempatan atau pemindahan sementara di 4 negeri yang masih terjejas. Negeri-negeri yang terjejas masih lagi Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Menurut Pusat Kawalan Bencana, Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA, Kelantan masih kekal dengan jumlah mangsa tertinggi, iaitu seramai 16,102 orang ditempatkan di 41 PPS. Di Terengganu, jumlah mangsa turut mencatatkan penurunan kepada 1,495 orang yang dipindahkan ke 20 PPS. Laporan itu turut memaklumkan jumlah mangsa di Johor kekal 55 orang dengan 2 PPS masih aktif di Segamat. Dan di Pahang pula, mangsa yang dipindahkan menurun kepada 120 orang daripada 34 keluarga. Pada Khamis, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan penumpuan angin dijangka berlaku di barat Sarawak dan selatan Semenanjung esok hingga 4 Januari, di mana keadaan itu boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan ke kawasan-kawasan berkenaan. Dan Met Malaysia juga meramalkan hujan dan ribut petir di kebanyakan negeri bermula hari ini Jumaat sehinggalah Ahad ini. Ramalan cuaca itu dikongsi oleh NADMA di laman X rasminya.
Mengikut ramalan pada Jumaat, hujan di 1-2 tempat berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Johor serta beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah. Selain itu, ribut petir juga diramalkan di 1 atau 2 tempat di seluruh negara kecuali Perlis. Sementara itu, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Sarawak dan Sabah diramalkan mengalami hujan di 1 atau 2 tempat pada pagi Sabtu. Dan pada sebelah petang pula, seluruh negara diramalkan mengalami ribut petir di 1-2 tempat. Sementara itu, pada Ahad malam, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Sarawak dan Sabah diramalkan hujan di 1-2 tempat. Dan pada pagi Ahad, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan Sabah dijangka mengalami hujan di 1-2 tempat. Sementara itu, pada sebelah petang Ahad, ribut petir diramalkan melanda di 1-2 tempat di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor serta Sarawak dan Sabah. Dan pada waktu malam pula, diramalkan hujan di 1-2 tempat kecuali di Perlis, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
Tetapi terdapat segelintir mangsa banjir yang masih gagal mematuhi arahan pihak berkuasa untuk berpindah ke PPS. Justru Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu, PGKB1 Muhammad Khairiri Mat Arsyad, menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mementingkan keselamatan diri dan keluarga kerana bencana banjir tidak boleh dijangka.
Bagaimanapun, kita masih berhadapan dengan segelintir masyarakat pada bilangan yang agak kecil yang enggan berpindah kerana pada pandangan mereka, banjir tidaklah begitu menjejaskan mereka berdasarkan pengalaman yang dilalui sepanjang tempoh 20-30 tahun yang lalu, rumah mereka tidak menaiki air.
Selain itu, sepanjang pengalaman terlibat dalam operasi banjir, beliau menitipkan pesanan berhati-hati buat mangsa banjir yang berhadapan dengan arus deras yang melimpah ke kawasan perumahan. Ia bagi mengelakkan kejadian tidak diingini, terutamanya melibatkan tragedi tidak diingini berlaku seperti kematian kanak-kanak.
Sentiasa mengambil langkah-langkah berjaga-jaga semasa banjir melanda. Kerana risiko yang berada di suatu kawasan itu tidak dijangka semasa banjir melanda kerana mungkin aliran air ataupun aliran sungai yang melimpah keluar daripada pergi kepada kawasan-kawasan perumahan mungkin membawa objek-objek yang boleh membahayakan kepada kita dan juga memberi nasihat kepada anak-anak kita supaya jangan bermain di kawasan banjir kerana seperti yang kita tahu 2 hari yang lepas kita ditimpa satu kemalangan di mana kanak-kanak jatuh ke dalam parit.
Baik, tiga hari menjelang tahun baru 2024, banyak kita menyingkap semula apa yang kita saksikan sepanjang tahun 2023. Dan seperti biasa di Astro On, setiap hari kami akan membincangkan setiap sektor untuk kita lihat bagaimana 2023 dan apa pencapaian yang menjadi kita kecapi sepanjang tahun ini. Dan yang paling penting, bagaimana kita menggunakannya sebagai pengajaran ataupun rujukan untuk proses penambahbaikan untuk tahun hadapan. Dan sudah tentu, salah satu aspek yang terpenting yang sering kali kita bincangkan tiap-tiap tahun adalah sektor pendidikan. Bagaimana prestasi kerajaan dan Menteri Pendidikan dalam menjaga aspek ini yang begitu penting untuk masa depan negara sepanjang tahun 2023 dan apa yang kita boleh tambah baik dan juga jangkakan untuk tahun 2024. Saya bersama dengan Dr. Anwar Ahmad. Dr. Anwar adalah pencerah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Doktor, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Rahman. Apa khabar?
Khabar baik, Doktor. Baik, sebelum kita pergi kepada andalan tahun 2024, untuk kita melihat ke depan, Doktor, kita perlu melihat ke belakang dan apa kita sudah kecapi setakat ini. Bagaimana Doktor rumus dan baca pencapaian kerajaan dalam meningkatkan kualiti pendidikan anak-anak kita sepanjang tahun 2023 ini?
Baik, yang pertama sekali kita telah maklum bahawa tiga sektor utama yang terjejas teruk akibat pandemik adalah ekonomi, kesihatan dan juga pendidikan. Jadi tiga sektor ini sebenarnya mengambil masa yang lebih panjang untuk pulih dan dalam sektor pendidikan kita masih merasai sebenarnya proses-proses pemulihan itu perlu dilakukan. Jadi kalau kita lihat kembali sorotan sepanjang tahun 2023, kita dapat melihat secara jelas bagaimana usaha yang telah dimainkan oleh pihak KPM dan juga KPT untuk memastikan anak-anak kita khususnya di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah untuk kembali ke sekolah dan belajar secara normal dan kembali memotivasikan mereka dengan aktiviti-aktiviti pelajaran dan sebagainya. Dan ini tidak mudah. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 ini, kita berhadapan dengan berbagai isu-isu pendidikan, bukan saja yang isu baru tetapi juga isu yang kita bawa daripada tahun-tahun sebelumnya yang belum kita berjaya selesaikan. Isu sekolah daif, isu berkaitan dengan kekurangan guru, isu guru bersara awal dan sebagainya itu masih menjadi kemelut dalam sistem pendidikan negara. Jadi pada saya, Luqman, di peringkat ini saya ingin katakan bahawa tugas yang berhormat Menteri Pendidikan YB Fazilan Siddiq tidak mudah. Apatah lagi beliau adalah orang baru kepada sektor pendidikan dan beliau perlu bekerja keras dan kita sudah melihat usaha beliau pada tahun 2003. Dan saya pasti untuk tahun 2024, peranan beliau, ketegasan beliau dalam melaksanakan pendidikan sangat-sangat kita perlukan, Luqman.
Baik. Doktor dalam kenyataan baru-baru ini ada memuji antara perkara pertama yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan iaitu tujuh teras Kementerian Pendidikan. Doktor menyifatkannya sebagai cukup baik, seimbang dan selari. Tetapi doktor mempersoalkan keberkesanan pelaksanaan tunjang tersebut atau tujuh teras itu sehingga dapat dirasakan ke akar umbi. Jadi untuk kita memberikan gambaran kepada apa yang berlaku di lapangan dalam kalangan cikgu-cikgu, guru-guru, murid-murid di sekolah, adakah kita masih berdepan dengan masalah ini? Iaitu perancangan itu ada, kerangka itu ada, tetapi ia tidak meresap ke bawah sehingga ke peringkat guru-guru di setiap sekolah di seluruh negara.
Ya, betul. Saya setuju bahawa apabila YB Fazlina masuk ke pejabat beliau sebagai Menteri Pendidikan yang baru pada November tahun 2022, saya agak kagum kerana beliau berjaya menghasilkan satu tumpuan utama yang akan beliau berikan kepada sistem pendidikan negara yang beliau sebut sebagai tujuh teras utama KPM. Dan jika kita teliti satu persatu teras tersebut, kita boleh bersetuju bahawa itulah antara perkara-perkara pokok yang menjadi cabaran kepada memajukan sistem pendidikan kita. Misalnya isu sekolah daif yang tidak diselesaikan akan menghantui sistem pendidikan kita. Begitu juga dengan isu kesejahteraan guru, beban tugas guru, isu keciciran yang disebabkan oleh kemiskinan keluarga dan juga isu-isu lain. Dan beliau juga telah memperkenalkan satu istilah ataupun konsep baru yang mula dikenali sebagai karamah insaniah. Walaupun istilah ini bukanlah istilah baru, tetapi beliau telah mempopularkannya semasa beliau mula menjadi yang Menteri Pendidikan. Jadi pada saya, kita baru setahun. Saya percaya banyak perkara yang telah beliau lalui sepanjang setahun ini dan sudah tiba masanya untuk beliau melihat semula ataupun melakukan review kepada 7 teras utama KPM ini. Kerana walaupun di atas kertas kita tahu bahawa perancangan yang diadakan itu sangat baik, sangat menarik dan saya bersetuju bahawa itu adalah perkara-perkara penting yang harus diberi tumpuan. Tetapi apabila kita meninjau kepada pelaksanaan dan bagaimana 7 perkara teras itu sampai ke peringkat paling asas, iaitu guru-guru, murid-murid dan ibu bapa, kita dapati masih ada ruang-ruang untuk penambahbaikan yang perlu diambil perhatian. Misalnya sistem penyampaian, apa yang difikirkan, apa yang dirancang di peringkat pusat, bagaimana ia sampai dalam keadaan yang begitu baik di peringkat asas. Begitu juga misalnya sebagai contoh mudah yang saya ingin saya sampaikan, pentaksiran bilik darjah yang telah dirancang dengan begitu teliti di peringkat pusat, apabila sampai ke peringkat masyarakat, ibu bapa, guru-guru, kita dapati berlaku berbagai perbincangan, perdebatan dan saling tolak-menolak ataupun saling tuduh-menuduh antara berbagai pihak kerana ketidakfahaman mereka tentang pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Jadi perkara-perkara ini pada tahun 2024 nanti, saya mengharapkan selain 7 teras ini terus dikekalkan, ia mestilah disampaikan dengan cara yang lebih berkesan dan ia boleh difahami oleh semua golongan pemegang taruh dalam pendidikan. Satu lagi contoh yang boleh kita ambil adalah karamah insaniah. Di peringkat konsep dan juga falsafah karamah insaniah memang cantik. Saya tidak nafikan apabila kita meneliti istilah bagaimanakah bentuk dan kerangka karamah insaniah, ia bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara dan juga dasar-dasar pelajaran yang kita ada sejak merdeka. Tetapi apabila sampai ke peringkat sekolah, disebabkan oleh bebanan tugas, cabaran kerja guru dan juga kepelbagaian ibu bapa dari segi bahasa, etnik, kaum dan budaya, konsep karamah insaniah ini menjadi sukar untuk difahami oleh semua pihak. Jadi pada saya, ini bukan lagi soal merancang ataupun menggubal idea yang baik, tetapi bagaimana untuk memastikan semua perancangan dan juga idea yang baik itu dapat diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Di sini pada saya, kita dapat melihat dengan jelas peranan pegawai-pegawai dan jentera KPM mesti melaksanakan semua arahan dan juga semua usaha oleh Yang Berhormat Menteri dengan lebih berkesan, dengan lebih giat dan dengan lebih banyak usaha-usaha daripada pelbagai pihak. Jadi saya rasa kombinasi antara kepimpinan politik dalam KPM dan juga kepimpinan pengurusan dalam KPM ini akan dapat menjayakan apa yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri pada tahun 2024 nanti.
Baik. Doktor, kita akan menyentuh kenaan dengan apa yang kita boleh jangka dan tambah baik pada tahun 2024. Selepas kita berhenti rehat, kita akan berhenti rehat seketika. Pantau Agenda Reformasi akan kembali selepas ini. Kembali dalam Pantau Agenda Reformasi, saya Luqman Haris. Untuk segmen andalan 2024 kita membincangkan satu sektor ataupun aspek negara yang teramat penting dan kita sering menyaksikan antara peruntukan tertinggi diberikan dalam setiap belanjawan, termasuk belanjawan 2024, iaitu sektor pendidikan. Apa yang kita pelajari daripada mungkin kekurangan pada tahun 2023 ini dan kita boleh tambah baik pada tahun depan? Saya mahu sambung perbincangan bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, Pencerah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Prof ataupun Doktor, sebelum tadi kita bincangkan berkenaan dengan beberapa poin yang Doktor bangkitkan berkenaan dengan mungkin kekurangan yang boleh ditambah baik pada KPM, Kementerian Pendidikan, sepanjang tahun 2023, termasuk 7 teras yang mungkin tidak dapat diterjemahkan dengan begitu sempurna ke peringkat akar umbi, kepada guru-guru, kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi apa cabaran utama untuk kita tambah baik dan kita atasi segala kepincangan pada tahun 2023 ini untuk menambah baik sistem pendidikan untuk anak-anak kita bermula tahun 2024?
Pada saya yang penting adalah kita harus mula bergerak dalam membuat keputusan berdasarkan data-data yang boleh kita peroleh secara empirikal. Saya rasa antara perkara yang harus menjadi teras kepada pelaksanaan sistem pendidikan kita adalah mula menggunakan data-data ini secara terbuka kepada masyarakat. Biar masyarakat yang melihat dan menilai sejauh mana pencapaian kita, dan kalau pencapaian itu baik, kita akan beri pujian. Jika pencapaian itu kurang memuaskan, kita akan sentiasa memberi pandangan balas, dan KPM akan mengambil tindakan-tindakan penambahbaikan. Sebab itu ramai masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat, terkejut, ya, mungkin melahirkan rasa terkejut mereka apabila di satu ketika dikatakan bahawa sistem pendidikan kita begitu baik, ya, pencapaian PPM, PPPM ataupun Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia selama beberapa tahun yang lalu, bermula daripada tahun 2013 itu sangat luar biasa pencapaiannya, dan sistem pendidikan kita dikatakan berada dalam keadaan memuaskan. Tapi apabila data-data yang diperolehi daripada misalnya pentaksiran PISA yang baru dikeluarkan pada yang bulan lepas, didapati kedudukan ataupun pencapaian sistem pendidikan kita sangat merosot. Jadi masyarakat akan terpinga-pinga dan mereka terkeliru apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam sistem pendidikan negara. Sebab itu pada saya, mulai 2024 ini, antara perkara yang harus dilakukan oleh KPM dalam memastikan kita menambah baik sistem pendidikan kita, dan kita ingin menjadikan sistem pendidikan kita ini kepunyaan masyarakat sepenuhnya, adalah kita mula bekerja ataupun bersandarkan kepada data-data yang sahih, yang empirical, untuk membuat keputusan-keputusan. Dan jika data-data itu tidak menjebelahi kita, mungkin data-data itu menunjukkan kelemahan kita, kita kena terima itu adalah data-data yang empirical ataupun yang mesti diterima. Dan dengan cara itu kita akan bergerak di atas satu laluan ataupun satu garisan yang tepat, yang benar, dan akhirnya kita akan mendapat menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik. Jadi pemikiran dan cara kerja yang ingin melihat bahawa kita sentiasa berada keadaan yang terbaik itu sebenarnya bukan lagi cara kerja zaman ini, di mana zaman yang terbuka, masyarakat mempunyai berbagai info dan maklumat yang terbuka. Jadi perkongsian maklumat yang benar, yang boleh dikongsi dengan masyarakat, dan selalu menganjurkan ataupun mengajak masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam program libat urus, perbincangan, wacana, dan juga perkongsian data-data perangkaan statistik yang dihasilkan oleh KPM kepada masyarakat, itu akan memberi kita satu keadaan yang sebenar apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita, kan? Jadi pada saya, misalnya ramai ibu bapa yang bertanya mengapa apabila mereka melihat keputusan SPM pada setiap tahun meningkat, keputusannya prestasi anak-anak yang mendapat keputusan A itu cemerlang, itu meningkat dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama juga, mengapa keputusan dalam PISA kita merosot dengan kadar yang sangat teruk? Kita menjadi negara yang paling rendah di kalangan negara ASEAN dari segi pencapaian kemerosotan dalam matematik, sains dan juga bahasa ataupun membaca. Jadi pada saya, untuk kita kembali menjadikan sistem pendidikan kita ini terbaik, langkah pertama yang harus diambil oleh KPM khususnya adalah berkongsi maklumat, data, dan bersedia untuk terbuka menerima pandangan, kritikan, dan hasil pandangan, kritikan dan juga cadangan daripada masyarakat, ibu bapa, guru-guru khususnya, maka kita akan berjaya membina satu sistem pendidikan yang jauh lebih baik berbanding dengan apa yang kita ada sekarang ataupun tahun-tahun sebelum ini.
Doktor, salah satu kebimbangan terbesar, bukan saja untuk tahun ini ataupun tahun depan, tapi sudah beberapa tahun ke belakang, adalah bebanan guru. Dan ini juga doktor ada sebut berkenaan dengannya, bebanan guru yang semakin bertambah. Tetapi pada masa yang sama, kita mahukan penambahbaikan yang besar, yang bersifat anjakan paradigma bermula tahun depan. Adakah doktor melihat ini bercanggah? Iaitu kita mungkin perlu melakukan lebih untuk meningkatkan kualiti pendidikan anak-anak kita, mengembalikan posisi pendidikan kita, ranking pendidikan kita kepada antara yang terbaik di dunia. Tetapi pada masa yang sama, kita mahu kurangkan bebanan guru. Adakah itu akan berkesan, doktor?
Baik, yang pertama sekali dalam soal isu guru ni, kita ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Menteri YB Fazlan Siddiq, kerana usaha beliau itu pada tahun 2023 memang jelas, ya. Beliau telah berjaya memohon dan juga mendapatkan perjawatan baru, ya, untuk melantik lebih ramai guru-guru untuk berkhidmat di sekolah-sekolah kita. Ini pada saya satu perkembangan ataupun satu usaha yang sukar sebenarnya, sebab ia melibatkan kos yang sangat tinggi yang perlu dikeluarkan oleh kerajaan, tetapi Yang Berhormat Menteri telah berjaya melakukannya, dan bukan saja memerlukan masa yang panjang, beliau hanya memerlukan masa dalam masa setahun, beliau cuba menyelesaikan daripada bilangan 40,000 guru yang diperlukan. Kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Itu pada saya satu pencapaian yang, yang baik, dan kita harapkan pada tahun 2024 nanti bilangan guru akan terus ditambah, dan ini akan menjadikan sekolah-sekolah kita akan mempunyai bilangan guru yang cukup. Kerana dari segi pendidikan moden pada hari ini, guru adalah teras kepada pelaksanaan pendidikan. Guru adalah pelaksana, dan bilangan guru yang mencukupi adalah kunci utama kepada usaha kita membina sistem pendidikan yang, yang lebih baik. Dari segi beban tugas, kita tidak nafikan. Malah KPM sendiri tidak menafikan bahawa beban tugas guru memang melampaui daripada apa yang sepatutnya. Mereka, malah KPM sendiri telah menghasilkan 7 langkah untuk mengurangkan beban tugas guru. Pada saya, dokumen 7 langkah untuk mengurangkan beban tugas guru yang telah dicadangkan oleh Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan yang telah diarahkan oleh Yang Berhormat Menteri menjelaskan kepada kita bahawa terbukti bahawa beban tugas guru itu memang berlebihan. Dan 7 langkah itu sedang dan diambil tindakan di peringkat pelaksanaan. Walau bagaimanapun, kita masih lagi mendengar keluhan-keluhan guru yang merasakan bahawa 7 langkah yang dilakukan itu tidak begitu berkesan. Malah ada sebahagian daripada langkah-langkah tersebut seperti tidak dipatuhi dari segi pelaksanaan. Misalnya, walaupun salah satu langkah untuk mengurangkan tugas guru adalah memberi fokus guru untuk mengajar, mereka tidak perlu lagi menjadi pengawas perpisahan yang mengambil masa beberapa minggu. Tetapi dalam pelaksanaan didapati masih ramai guru yang dinamakan untuk menjadi pengawas perpisahan yang, yang sepatutnya tidak lagi wujud selepas 7 langkah ini dilaksanakan. Begitu juga dengan beberapa langkah lain seperti langkah untuk mengurangkan beban menyediakan rancangan pengajaran harian guru yang selama ini agak panjang dan berat persiapannya. Kerana guru mengajar beberapa kelas pada satu hari, telah dipendekkan, dan pada saya jumlah yang yang dipendekkan itu memang baik. Tetapi apa yang berlaku di sekolah, guru masih lagi mengeluh kerana mereka perlu juga menyediakan rancangan pengajaran yang masih panjang, dan mereka tidak ada pilihan selain daripada meneruskan apa yang telah diarahkan kepada mereka. Jadi pada saya ada isu di mana apa yang cuba dilakukan di peringkat tertinggi dalam KPM itu apabila sampai ke sekolah, ia tidak terlaksana dengan sebaik mungkin. Jadi balik kepada teras, 7 teras utama KPM, salah satunya adalah isu penyampaian, sistem penyampaian dan komunikasi yang pada saya belum lagi terlaksana secara berkesan daripada peringkat pusat sehinggalah ke peringkat sekolah. Jadi 7 teras itu pada saya masih menjadi panduan utama untuk Yang Berhormat Menteri menjalankan perkhidmatan beliau ataupun menjalankan usaha beliau untuk menjadikan sistem pendidikan kita lebih baik pada masa depan. Cabaran yang telah diujarkan ataupun yang telah diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri, Perdana Menteri sendiri semasa beliau datang ke Bangi tempoh hari, iaitu tahun 2024 adalah pemula kepada pembinaan sistem pendidikan yang berkualiti. Jadi cabaran untuk YB Fazlina dan pasukan KPM pada saya sangat besar untuk 2024, dan kita harapkan mereka dapat melaksanakan dengan baik, dan kita seluruh rakyat Malaysia akan sentiasa memberi sokongan, pandangan untuk memastikan pendidikan anak-anak kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. InsyaAllah.
Pak Doktor, terima kasih. Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan UKM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.